Hello? Hello? Podcast Network Asia.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, Sir Kira. After New Year ko na po na-discover yung podcast nyo sa Spotify. Gusto ko din po sanang mag-share ng experiences ko. Medyo mahaba din po ito. Tawagin nyo na lang po akong Kay. Taong 2018. 18 years old pa lang ako noon. At kakagraduate ko lang po ng senior high school a year before. Conservatory of Music po sana ang kukunin ko. Major in violin sa UP Diliman. Kaso nag-decide ako na baka magsisi ako kapag hindi ko itinuloy yung childhood dream ko, ang maging isang embalsamador. Mga kalagitnaan po ng 2018, nag-enroll ako sa embalming school sa Manila. Kasi twice a year lang po ang board exams ng mortuary science sa DOH. Sa halos kalahating taon, aral lang ako ng aral sa pag-embalsamo hanggang late September. Gabi-gabi ako noon naka-duty sa isang high-end na funeral sa QC bilang isang apprentice embalmer kasi wala pa akong lisensya that time. Masasabi ko na kahit noong unang experience ko, never naman akong natakot sa patay. Trabaho lang talaga at saka feel ko na ito talaga yung calling ko. At isa pa, masaya ako sa ginagawa ko. Nung pumasa ako sa board exams, masaya ako na lisensyadong embalsamador na ako. Lalo na nung natanggap ako sa mas high-end na funeral sa Quezon City. Vintage na yung itsura ng funeral, pero classy, at saka sobrang laki. Medyo malayo yung embalming facility ng funeral, halos nasa dulo ng property. Since yung mga trabaho ko ay nasa 40s na, tapos ako 18 years old lang, madalas ay umaga yung nakukuha kong shift nung unang dalawang buwan ko. Nung satisfied na yung supervisor ko sa mga gawa ko, inilagay niya na ako sa graveyard shift. Ang oras ng pasok ko noon, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Tapos, ako lang mag-isa sa shift. At dito na nga nagsimula yung mga kakatuwang karanasan ko dito. At ito nga yung una. Unang graveyard shift ko noon. Tapos around 2 a.m., may dumating na case. Ipinalagay ko muna sa mga undertaker yung katawan sa embalming table. Tapos nagbukas ako ng radyo sa loob ng embalming room habang ihinahanda yung formalin solution ko. Nagsimula ako around 2:30 a.m. Pinaliguan ko yung patay. Tapos, inembalsam ko na. Pagkatapos kong i-drain yung dugo niya, bigla akong may narinig sa likod ko na... Agad naman akong lumingon. Pero wala namang tao. At isa pa, yung pintuan ng embalming room, may code kasi yon. At kaming mga embalsamador lang ang nakakaalam ng code nun. Kaya imposibleng may ibang makapasok sa loob nun. Medyo kinilabutan na ako nun. Kaya naman nag-decide ako nalakasan yung radyo para lang malakas yung music ko. After 25 minutes or so, may kumatok ng sobrang lakas sa pintuan ng embalming room. So binuksan ko. Pero pagtingin ko, wala naman akong nakitang tao. Tinignan ko pa nga sa hallway kung sino yung kumatok. Pero wala talaga. At this point, medyo kinakabahan na talaga ako. Pero wala naman akong choice kundi ituloy yung ginagawa ko. Kasi dadating na yung pamilya after ng shift ko. Patapos na ako noon sa pag-embalsamo. Nabihisan ko na at na-makeupan yung patay. Nailagay ko na rin siya sa kabaong gamit yung industrial lifter namin na siyang ginagamit talaga namin para sa mga patay. Nang bigla na lang naglipat-lipat ng istasyon yung radyo na para bang may naglilipat talaga nito. Tapos, doon ko na narinig yung parang sobrang daming boses na bumubulong sa akin na para bang... Nasa tabi ko lang sila. Medyo napraning ako noon, pero nilakasan ko lang ang loob ko. At tinawag ko na agad yung mga undertaker na pwede na nilang kunin yung patay sa loob ng embalming room. Agad naman silang dumating. At pagkatapos ng shift ko na yon, inugali ko ng mag-earphones lagi. Tapos malakas yung music para iwas istorbo. Second encounter. May autopsy case ako noon. Around 12 a.m. dumating yung patay. Tapos after 30 minutes, dumating naman yung mga taga forensic division ng NBI. Nagbigti yung babae. Nasa mid-30s na yung edad niya. Tapos parang sobrang lala nung pagkamatay niya. Kasi medyo mataas yung tinalunan niya habang nakatali siya. Makapal yung lubid na ginamit niya sa leeg niya. Bali yung leeg ng babae. Medyo luwa yung mga mata. Nakalabas pa yung tila. Parang mangitim-ngitim na ubi na yung kulay ng mukha niya. Tapos yung leeg niya talagang nabanat ng husto. Kasi 6 oras pa bago na-discover yung katawan. Nag-Y incision kami noon ng mga taga-NBI. Tapos, in-examine nila lahat ng internal organs para ma-determine kung may foul play. Moving forward. Matapos ang 2:30, natapos na yung autopsy. Sabi na lang sa akin ng forensic team, "Una na kami, sir. Kayo na pong bahala dyan, ha." Bale, trabaho ko na ang magbabad ng organs sa isang drum na puno ng formalin para di mabulok at gawin ang embalming process. Nung naembalsamo ko na yung katawan, ibinalik ko na yung mga laman na kahit saan ko na lang inilagay. Yung utak nasa tiyan na din. Kasi ganun naman talaga kapag autopsy case. Tapos, ibinalik ko na yung tinanggal naming partial na buto sa ulo. Tapos, tinahi ko na to pati yung katawan. Inayos ko ulit yung facial features ng babae para alam ko na ang gagawin ko sa makeup. So far, so good naman. Na-flash ko yung dislocation pati na yung pamamaga ng mukha niya. Sa tapat ng embalming room ko, may bintana na tagos sa kabilang room para makita ng pamilya yung embalming process. Maya-maya, biglang nagpatay sindi yung ilaw sa loob ng viewing room. Kinuha ko yung radyo ko at tinawagan yung mga naka-duty na funeral director nun. Sir, may nagme-maintenance po ba ngayon sa viewing room? Kasi kanina pa nagpapatay sindi yung ilaw. Nadedistract po ako eh.
Ha? Eh, sir, madaling araw pa lang po. At saka, ikaw lang po ang nandyan sa east wing ngayon.
Matapos yun, namatay din totally yung ilaw. Nasabi ko na lang sa sarili ko, shit, tapos ka na, Eugene. Bahagyang naiilawan ng liwanag ng embalming room yung viewing room. Kasi maliwanag talaga yung room. Nung bigla na lang akong may napansin sa peripheral vision ko na may dumaan sa salamin galing doon sa loob ng viewing room. Tapos nung silipin ko kung may tao, wala naman akong nakita. Una kong naisip na baka pinagtitripan lang ako ng mga staff kasi nga ako yung bagong embalsamador. Kumbaga parang tinatakot lang. So dinedma ko na lang nung wala akong nakita. Mga ilang minuto ang lumipas, may dumaan na naman. Sobrang bilis nung pagtawid sa bintana. Tapos, medyo nairita na ako kasi nakaka-distract talaga eh. Sinilip ko ulit yung loob ng viewing room kung may tao ba talaga. Laking gulat ko na lang nung makita ko yung mga pintuan sa dalawang gilid ng viewing room. Nakalak lahat ito. Kinilabutan na ako ng sobra nun. Ipinipilit ko na lang na baka pinaglalaroan lang ako ng utak ko. Hanggang sa nung habang fina-finalize ko na yung makeup nung patay, may napansin ulit ako sa peripheral vision ko. Pagtingin ko sa salamin, nandoon yung babaeng ini-embalsam ko. Bali yung liig. Medyo nakaluha yung mga mata na para bang maulap. Tapos medyo bloated na nakanganga. Tapos nakatingin lang sa akin. Ewan ko ba kung bakit tumingin pa ako sa kanya ng mata sa mata. Halos 10 segundo akong hindi nakagalaw o makasigaw. Tapos yung utak ko parang biglang nablangko. Nakafocus lang ako doon sa babaeng nasa salamin. Nung bigla na lang akong mahimasmasan ng konti, doon na ako nagtatakbo palabas ng embalming room. Iniwan ko talaga yung patay at lumabas papunta sa gate ng mismong funeral. Wala akong pinagsabihan nito during that time. Pero halos maubos ko yung isang kahan ng yosi ko. Hinintay ko talaga na lumitaw yung araw at dumating yung kapalitan kong embalsamador. Sinabihan ko na lang na, "Sir, naembalsam ko na yung autopsy case. Damit at makeup na lang ang kulang." Sabay uwi na. Nag-resign din ako after a year sa funeral na to kasi nag-decide ako na mag-college. And currently, 3rd year na ako at nagtatake ako ng BS Forensic Science sa Baguio. Mas feel ko na kasi na magtrabaho sa actual na crime scene. At pakiramdam ko rin na mas marami pa akong ma-encounter na kakaiba dito. Nag-embalsa mo pa rin naman ako dito sa Baguio. Marami pa po akong experiences na sobrang nakakapraning sa funeral na to, pati na sa ibang funeral, including dito sa Baguio. Pero hanggang dito na lang muna. Nag-enjoy ako ng sobra sa programa nyo, kaya turn ko naman para mag-enjoy yung ibang listeners. Maraming salamat po, Sir Kira. Sa susunod ulit.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!